Efesolais 2, luen 11. luvun loppuun. Muistakaa sen vuoksi te ennen lihanne puolesta pakanat ympärileikkaamattomat. Näin teitä nimittivät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Että siihen aikaan te olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan muurin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Sillä hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä Isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Katsotaan jakeesta 14 eteenpäin ja koitetaan päästä tämän päivän aikana luvun loppuun asti, mutta se alkoi niin, että sillä hän on meidän rauhamme. Nyt mä kysyn sinulta, onko sun sydämessäsi tänään vallitsevana rauha vai rauhattomuus? Kiitos Herralle. Me ollaan ujoja kaikki, mutta kyllä me voidaan kertoa. Rauhaa vai rauhattomuutta? Jos tämä olisi hepreaksi kirjoitettu, niin sanotaan yhteen ääneen, mikä sana täällä olisi. Sillä hän on meidän shalom. Se on mahtavaa, että hän on se. Eli hän on meidän rauhamme. Ja mä yhtäkkiä tätä ajattelin, hyvänen aika, mitä tämä tarkoittaa. Että Kristus on minun rauhani. Hän ei vaan anna mulle vähän rauhaansa, vaan hän on mun rauhani. Ja tämä hebrean shalom, sillä on aivan valtavan monivivahteinen merkitys, niin kuin te varmaan monet tiedätte. Ja mä katsoin joitakin suomen sanoja, millä tätä sanaa rauha on käännetty Raamatussa. Päivää. Ensimmäiset oli eheys ja terveys. Rauha, hyvinvointi, menestys, onni, vaarattomuus, turvallisuus, huolettomuus, voitto, pelastus, ystävyys. Eli mä toistan teille listaa, kun Jumala puhuu rauhastansa, niin mitä hän meille haluaa puhua? Hän haluaa puhua sun ja mun elämään eheyttä, terveyttä, rauhaa, hyvinvointia, menestystä, onnea, turvallisuutta, huolettomuutta, voittoa, pelastusta, ystävyyttä, vaarattomuutta. Voisi jotenkin jopa ajatella, jos Raamatussa olisi yksi jae ja siinä lukisi, hän on minun rauhani, niin eikö olisi aika paljon? Oletko ajatellut ikinä näin? Mutta meitä häiritsee niin monet tekijät. Mä luulen, että kukaan meistä ei ole täydellisessä rauhassa tänään. Tai jos just nyt luulee olevansa, niin hetken päästä jotakin tapahtuu. Kärpäinen lentää pään yli ja mihin se rauha katosi?
Ei nyt kesätä lennä sekä.
Kyllä meillä lentää niitäkin, en tiedä mistä niitä tulee, mutta lentää niitä kärpäsiä. Mutta Kristus on meidän rauhamme, ja se edellinen jae sanoi, että Kristuksen veressä. Nämäkin liittyy läheisesti yhteen. Minkälaisella ihmisellä on rauha sydämessä? Siteeratkaapas nyt Raamatun jaetta, joka sanoo, minkälaisella ihmisellä ei ole rauhaa sydämessä.
Jumalattomilla ei ole rauhaa.
Juuri näin.
Rauhattomilla ei ole.
Rauhattomilla ei ole rauhaa. Mutta jumalattomilla ei ole rauhaa. Mutta sana sanoo, että hän on meidän rauhamme. Siis jos Kristus on sinun ja minun kanssa, jos hän on sinussa ja minussa, hänessä minulla on rauha. Eheys, terveys, rauha, turvallisuus, onni. Ja ilman häntä Jumala ei lupaakaan meille mitään. Ilman häntä on rauhattomuus. Ilman häntä on turvattomuus. Ilman häntä on onnettomuus. Ilman häntä mikään ei menesty. Ilman häntä me ollaan huolia täynnä. Ilman häntä me ei saada hengellisiä voittoja. Ilman häntä ei ole pelastusta. Ilman häntä ei ole todellista ystävää. Ei ole eheää ihmistä ilman häntä. Ei ole todellista terveyttä ilman häntä. Hahmotatteko tätä, kuin suuren asian kanssa me ollaan tekemisissä, kun me puhutaan Jumalan rauhasta? Tämä ei ole pieni asia, vaan tämä on aivan valtava asia, jonka Jumala haluaisi meidän jokaisen sydämille laittaa. Käännytään Jesajan kirjaan lukuun 48. Jumalan sana opettaa meitä, millä tavalla me astutaan sinne rauhaan. Koska on olemassa Raamatussa tieviittoja, jossa lukee rauha. Siinä viitassa lukisi myös rakkaus, ilo, sävyisyys, ystävällisyys. On olemassa sellainen tien viitta, joka on ihmisille annettu. Ja tämä viitta löytyy Raamatusta. Ja nyt me jokainen tehdään elämässämme siitä valintaa, että lähdenkö minä tuohon suuntaan, joka osoittaa sinne rauhaan, iloon, rakkauteen. Se viitta on meille olemassa ja se löytyy Raamatusta. Se löytyy Jumalan sanasta, joka on meidän jalkojemme lamppu. Ja nyt kun me tutkitaan tätä aihetta, pidä omassa mielessäsi kysymys, haluaisinko minä elää rauhassa. Mieti tätä hetki omalle kohdallesi, haluaisinko mä olla rauhassa. Siis mä en tarkoita nyt suomen kielellä tällä rauhasanalla on monta merkitystä, joku voi sanoa, että antakaa mun olla rauhassa. Eli antakaa mun olla yksinäni. Mutta haluatko sinä elää Jumalan rauhassa on nyt mun kysymykseni. Riippumatta siitä, onko sulla tänään Jumala rauhaa vai ei, Jumala haluaa antaa meille suuntaviittoja. Ja siinä suuntaviitassa tiekyltissä lukee tänään Jumalan rauha. Ja meiltä kysytään, että halutaanko me lähteä sinne suuntaan. Jesaja 48:17 sanoo, näin sanoo Herra sinun lunastajasi, Israelin pyhä. Minä, Herra, sinun Jumalasi, opetan sinulle, mikä on hyödyllistä. Minä johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Oi, jospa sinä ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin sinun rauhasi olisi niin kuin virta, ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot. Kuuletko Jumalan puhetta? Hän tulee rauhattoman ihmisen lähelle ja hän vaan sanoi, että voi kun sä kuuntelisit minun ääntäni. Voi kun sinä kuuntelisit mun opetustani. Voi rakas lapsi, ne on kaikki kirjoitettu, mun henkeni on muistuttanut sinua näistä uudelleen ja uudelleen. Ja miksi sinä aina vaan takkuilet? Miksi sinä aina vaan lyöt päätäsi seinään? Miksi sinä kieltäydyt kuuntelemasta mun ääntäni? Miksi sinä kieltäydyt uskomasta mun lempeää ohjaustani? Oi, jospa sinä ottaisit minun käskystäni vaarin, niin sinun rauhasi olisi niin kuin virta. Eikö se ole ihana tienviitta meille? Kun mä otan Jumalan käskyistä vaarin, se alkaa viedä minua niin kuin rauhan virta tässä elämässä. Ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot. Eli tällä tavalla Jumala meille kertoo, jos minä haluan rauhan, se ei tule automaattisesti ja ilmaiseksi. Sille on tiettyjä ehtoja, että minä alan elämään niin kuin Jumala tarkoittaa ja tahtoo. Me ei voida riidellä Jumalan kanssa, me ei voida väitellä hänen sanaansa vastaan. Hän on antanut meille tien, hän on näyttänyt, hän on opastanut meitä. Ja pidä mielessä se sana, että jumalattomalla ei ole rauhaa. Siinä elämässä, jota me eletään oman tahtomme tiellä ja häntä hyljeksiä ja hänen sanallensa ei sanoen, sen palkkaa rauhattomuus mun sydämessäni. Pyhä henki murehtii. Mutta heti kun ihminen ojentautuu totuuden mukaan, sanoo, Herra, sinua minä haluan seurata, sinua minä haluan rakastaa, sinun ohjeitasi noudattaa, sinun käskyjäsi totella ja muista, että hänen käskynsä eivät ole raskaita. Ihminen, joka niihin haluaa alistua, hänen palkkansa on suuri, suuri rauha. Se on niin kuin virta, joka tulvii meidän yllemme. Sanokaapas Uudesta testamentista yksi Jeesuksen väkevimmistä käskyistä. Käsky, johon sisältyy kaikki. Niin, no pääajatus tuli tuossa. Rakasta Jumalaa. Koko mielestäsi, koko sydämestäsi, kaikella voimallasi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Niin, että miten se rauha löytyy? Hänen käskyjään noudattamalla. Ihminen, joka rakastaa Jumalaa, hän elää rauhassa. Ihminen, joka rakastaa lähimmäistään, hän elää rauhassa. Hän elää Jumalan käskyä noudattaen hänen tahtonsa tiellä. Ja rauha tulee siitä sinetiksi. Ootko samaa mieltä tästä? Mennään psalmiin 85. Mä luen koko psalmi. Tämä on hieno psalmi. Veisun johtajalle Kooran lasten psalmi. Herra, sinä olit armollinen maatasi kohtaan ja palautit Jaakobin vangit. Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot ja peitit kaikki sen synnit. Sinä panit kaiken kiivautesi pois ja käännyit pois vihasi tulesta. Käänny puoleemme pelastuksemme Jumala ja lakkauta taas närkästyksesi meistä. Tahdotko iankaikkisesti olla vihainen meille ja pitkittää vihaasi suvusta sukuun? Etkö meitä virvoita jälleen henkiin, että kansasi iloitsisi sinussa? Herra, osoita meille armosi ja anna meille autuutesi. Minä tahdon kuulla, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhaa kansallensa ja ystävillensä. Kuulitko, mitä Herra Jumala puhuu? Hän lupaa rauhaa kansallensa ja ystävillensä. Totisesti hänen apunsa on läsnä häntä pelkääviä, ja niin meidän maassamme kunnia asuu. Armo ja totuus kohtaavat toisiansa. Vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiansa. Voi kuinka ihana sana tuokin. Totuus versoo maasta ja vanhurskaus katselee taivaasta. Herra tekee meille kaikkea hyvää ja maamme antaa hedelmänsä. Vanhurskaus käy hänen edellänsä ja noudattaa hänen askeleittensa polkua. Jakeessa 11 sanottiin, armo ja totuus kohtaavat toisiansa. Sanoppas Uudesta testamentista mies, jossa armo ja totuus kohtasivat toisensa.
Jeesus
Kristus. Se pitäisi tulla yhteen ääneen. Hänestä sanotaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiansa. Onko vanhurskaampaa ihmistä ollut kuin Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumala maan päällä? Ja olisiko suurempaa rauhaa ollut kenenkään sydämessä kuin hänessä? Viime kerralla me luettiin siitä, kuinka Jumala voiteli hänet iloöljyllä siksi, että hän rakasti vanhurskautta ja hän vihasi laittomuutta. Nämä on näitä yksinkertaisia Jumalan sanan totuuksia. Hän rakastaa sitä Jumalan lakia, Jumalan totuutta, elää sen mukaan ja hän saa sitä palkaksensa rauhan. Vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiansa. No mitä tämä suutelu tässä merkitsee? Jotakin ihanan läheistä. Jotakin, missä ei ole mitään välillä. He yhdistyvät toisiinsa. Kun sinä elät vanhurskaasti, yhden asian mä voin luvata sulle Jumalan sanan pohjalla. Sinä elät rauha sydämessäsi. Sen sinä saat palkaksesi. Elät Jumalaa rakastaen, elät lähimmäisiä rakastaen, ja sun palkkas tulee olemaan rauha Jumalassa. Siksi on ihanaa, että pyhä henki, opettaja, on laitettu meidän sisimpäämme. Ja kun sinun elämästäsi alkaa rauha kadota, pysähdy. Ja katso, mitä on tapahtunut. Mikä on tähän syynä? Mikä nyt on tulossa varastamaan mun rauhaani? Onko mä nielassut jonkun valheen syötin? Onko mä alkanut ajattelemaan väärällä asenteella? Onko mä tehnyt jotakin väärää? Mikä varastaa mun rauhani? Koska kun me vaelletaan vanhurskaasti, meidän sydämissämme vallitsee Jumalan rauha. Ja se on ihanaa, että pyhä henki on meissä. Hän on meidän opastajamme. Hän on meidän tiemme johtaja. Siksi, että me siitä pyhän hengen hiljaisesta äänestä osattaisiin tarkistaa kurssia silloin, kun me ollaan menossa väärään. Kuka on kokenut pyhän hengen varoitusta elämässänsä? Tai sitä pikkusta ääntä, joka sanoo, että hei, tarkista. Kun rauha alkaa kadota. Onko sulta ikinä kadonnut rauha? Silloin on hyvä pysähtyä, katsoa, hei, miksi enää rauha ja, onko niin, että rauha ja vanhurskaus ei enää suutele minun elämässä? Mitä on tapahtunut? Se voi olla välillä pienikin asenne. Se voi olla pienikin sana. Ja rauha väistyy. Mutta kuinka ihanaa on rauhan sinetti sydämessä. Voi olla levossa Jumalan kanssa. Voi olla pelotta hänen edessänsä. Minä tahdon kuulla, mitä Herra Jumala puhuu. Halutaanko me aina kuulla, mitä Herra Jumala puhuu? Välillä se on vaikea kuunnella, mitä Herra Jumala puhuu. Eräs Jumalan palvelija Oswald Chambers kirjoitti, että me mieluummin kuuntelemme ihmisten puhetta kuin Jumalan puhetta. Koska ihmisen puheen kanssa mä voin aina ajatella, että no ehkä se oli niin kuin Jumalan puhetta. Saatto siinä olla jotakin hyvääkin, mutta ehkä se kokonaan ei ollut Jumalan puhetta. Mutta entäs kun Jumala puhuu suoraan mun sydämelle, niin silloin mä en uskallakaan enää väitellä. Ja psalmin kirjoittaja sanoi, että minä tahdon kuulla, mitä Jumala puhuu. Ja nyt meidän kannattaa kysyä itseltämme, haluanko mä kuulla, mitä hän just mun henkilökohtaiseen elämääni puhuu. Niihin asioihin, joista kukaan ei tiedä mitään, mutta Jumala tietää. Minä tahdon kuulla, mitä Jumala puhuu. Hän lupaa rauhaa kansallensa ja ystävillensä. Ja se rauha tulee vanhuskaan elämän palkkana. Se tulee sinettinä siitä, että me olemme vanhurskaita. Nyt tämä alkuosa, mä sanon jo heti, tämä on ehkä vähän lakipitosta, mutta me kohta päästään myöskin armon puoleen. Että älä pelästy liikaa, älä ahdistu, että voi kauheeta. Miten mä eläisin niin täydellisesti, että rauha pysyisi minussa? Et sä pysty, mutta onneksi meillä on eräs, joka on meidän rauhamme. Niin just. Ehkä henki muistutti mua, että sisareni saattaa jo pelätä. Käännytään takaisin Jesajan kirjaan. 53. Nyt alkaa jo tulla meille vähän evankeliumia. Mä itse asiassa luen teille roomalaiskirjeestä vielä ensin pätkän. Roomalaiskolmesta. 3:10. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ja samalla käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, he pettävät kielellään ja heidän huultensa alla on kyykäärmeen myrkkyä. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillään. ja rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko ei ole heidän silmiensä edessä. Ei ketään. Elikkä nyt me löydetään itsemme ihan samasta veneestä koko ihmiskunnan kanssa. Ei ketään oli tämä sana. Se ei sulje sinua ja minua ulkopuolelle. Ei ketään. Omassa itsessään, omassa lihassaan, omassa minässään, omassa voimassaan. Eikö ole aika karua luettavaa? Ja kun he eivät etsi Jumalaa, eivät vailla vanhurskaasti, vaeltavat ymmärtämättömästi, pois poikenneina, hyvää tekemättä. Kurkku puhuu, suu puhuu pahuutta. Ei ihme, että lopputoteamus on rauhan teitä, he eivät tunne. Mutta Jesaja 53 ja 5. Muista siis kaikki samassa tilassa, rauhattomuuden tilassa ilman Jumalaa. Ja meillä on tämä Jeesus Kristus, joka on meidän rauhamme. Hänestä sanotaan, hän on haavoitettu meidän pahojen tekojemme tähden. Siis hänet on haavoitettu siksi, ettei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Ei yhtäkään vanhurskasta. Hänet on siksi haavoitettu. Hosuttu meidän syntiemme tähden. Siksi, ettei ole yhtäkään synnitöntä. Rangaistus, siis hän otti tuon rangaistuksen. Rangaistus, joka meille rauhan tuotti, oli hänen päällänsä. Siis hän otti sun ja mun kaiken rangaistuksen. Ja mitä se sulle ja mulle tuotti? Mitä se tuotti?
Rauhan.
Se tuotti sulle ja mulle rauhan. Tämä on aivan käsittämätön vaihtokauppa, jota hän on tehnyt. Hän on tullut meidän syntikuormamme, kaiken saastamme ottamaan. Hän on tullut rangaistuksi siksi, että meillä olisi rauha. Eli nyt siis, jos sinä mietit, että no kuuluuko minulle elämä, jossa on rauha? Onko tämä jotakin liian hyvä ollakseen totta? Ehkä se on niille täydellisille uskon sankareille vielä tämä rauhakin kaupan päälle. Kyllä mä nyt voin pelastua taivaaseen, mutta että vielä rauha voisi olla sydämessä. Eikö tämä nyt ole jo mulle vähän liikaa? Mutta kuitenkin sana sanoo, että Jeesuksen Kristuksen kärsimys ristillä on se, joka tuotti sulle ja mulle rauhan. Hän otti meidän rangaistuksemme, hän otti meidän häpeämme, hän otti meidän syntimme saattaakseen meidät rauhaan. Ja se, mikä mua järkyttää, on se, että tällainen viesti ei tunnu kelpaavan tälle maailmalle. Järkyttääkö se sinua? Sehän on järjetöntä, että joku mieluummin haluaisi elää rauhattomuudessaan, peloissaan, tuskissaan, kuoleman pelossa, kuin että hän saisi itsellensä rauhan. Ja se rauha tulee sen kautta, kun me näemme, että tuo Jeesus Kristus siellä ristillä kärsi sen kaiken, mikä minun olisi tullut kärsiä. Hän otti sen kaiken vian ja saastan, mikä minun ylläni oli. Hän sen otti yllensä, otti minun rauhattomuuteni, teki minusta vanhurskaa Jumalan silmissä ja vuodatti minulle rauhan. Minusta tämä on valtavaa. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat ja kukin meistä poikkesi omalle tiellensä, mutta Herra heitti kaikkien meidän synnit hänen päällensä. Tästä me ymmärretään, että ihmissydämen rauhan hinta ei ole vähäinen. Se, että sun ja mun sydämessä, täällä sisikunnan valtakunnassa voi olla rauha, se on maksanut Kristuksen, Jumalan synnittömän, pyhän pojan, kalliin veren. Rauhan hinta on valtaisa. Se on se, että uhri karitsa on teurastettu meidän edestämme. Ja se laittaa meidät hiljaiseksi. Minun omien syntieni tähden mun elämä on rauhatonta, pelokasta. Ja kuitenkin tuo Jeesus Kristus on minun rauhani, koska hän on verellänsä minut puhdistanut. Vaella, rakas ystävä, rauhassa. Se kuuluu sulle ja mulle hänen työnsä tähden. Meille kuuluu syvä Jumalan lepo, syvä varmuus ja tietoisuus siitä, että minä olen kallisarvoinen Jumalan lapsi. Minulla on isä, joka minua rakastaa. Hänen läheisyytensä minä kuulun ja tuon kaikki valtiaan turvassa. Minulla on rauha. Ylistys Jumalalle. Jesaja 54 ja 10. Sana vielä lupaa, että tämä rauha, se ei rakennu häilyvälle perustalle. Se ei ole sellainen rauha, joka päivän paisteen ja vesisateen mukaan vaihtelee meidän elämässä, tai sen ei ainakaan tarvitsisi vaihdella. Vaan tuo Jumalan rauhan liitto on väkevä ja syvä ja pysyvä. Ja hän haluaa tuoda sinut tällaiseen liittoon hänen kanssansa, että hänen rauhansa vallitsee sinun ja minun elämää. Sillä vuoret siirtyvät ja kukkulat liikkuvat, mutta minun armoni ei siirry sinusta, eikä rauhani liitto liiku, sanoo Herra sinun armahtajasi. Ajattele, joku pysyvä liitto. Ei vaan, että mä saan hurmiokokouksessa yhden hetken tunteen Jumalan rauhasta, vaan minä tiedän, että minut on sinetöity hänen rauhaansa. Hän on tehnyt liiton Kristuksen veressä niin, että sinulla ja minulla on pysyvä rauha Jumalan kanssa. Sinä kurja, kovan tuulen huojuttama, sinä turvaton. Katso, minä kiinnitän sinua. Näin jatkuu jae 11. Ensin hän vakuuttaa liittonsa pysyvyyttä, tätä rauhan liiton lujuutta, jonka hän haluaa meidän kanssamme tehdä. Ja hän näkee, että hei, ei me olla voimakkaita, ei me olla vahvoja. Ei me olla pystyssä pysyviä. Hän sanoi, että sinä kurja, kovan tuulen huojuttama, sinä turvaton. Katso, tällaista ihmistä, tällaista kansaa hän lähestyy. Kurjaa, kovan tuulen huojuttamaa ja turvatonta. Siis sellaista ihmistä, sellaista valtakuntaa, josta on rauha tipo tiessään. Tällaista Jumala lähestyy ja hän sanoi, että mulla on liiton paperit mukanani. Minulla on rauhan liiton sopimus tässä, rakas ystävä, rakas kansakunta, rakas Jumalan perhe. Mutta sinä sanot, että mähän on kurja. Mä oon kovien tuulien huojuttama, epävarma, turvaton, epävakaa. Ja Jumala sanoi, että ei se mitään. Minä annan sinulle oman rauhani, Jumalan rauhan sun sydämeen. Vuoret saakoot liikkua, tulkoon maan järistykset, meret kuohukoot, mutta mun rauhani liitto säilyy sinussa. Eikö ole väkevää, ihanaa Jumalan sanaa? Armoni ei sinusta siirry. Monet kristityt elää niin, että tänään armossa ja huomenna armon ulkopuolella. Tänään armossa, huomenna armon ulkopuolella. Tänään rauhassa ja levossa, huomenna täysi levottomuus, kaos sydämessä. Mutta Jumala sanoo, että hänen rauhan liittonsa on pysyvä, vakaa. Näin sanoo Herra meidän armahtajamme. On kohta, on kuule kohta. Mä luen tästä nyt muutaman jakeen. Eli sillä vuoret siirtyvät ja kukkulat liikkuvat, mutta minun armoni ei siirry sinusta, eikä rauhani liitto liiku. On jotakin pysyvää. Se on se liitto, minkä Jumala sun ja mun kanssa tekee. Sanoo Herra, sinun armahtajasi, sinä kurja kovan tuulen huojuttama, sinä turvaton. Katso, minä kiinnitän sinun kivesi kiiltosavella. No täällä on seuraavaksi, ja lasken perustuksesi safireilla. Ja teen harjasi kimaltokivistä, porttisi rubiineista ja kaikki rajasi kalliista kivistä. Ja kaikki sinun lapsesi ovat Herran opetuslapsia.
Tämä just on vetänyt minua aina.
Ja suuri rauha on sinun lapsillasi. Sinut vahvistetaan vanhurskaudella. Ole kaukana väkivallasta, sillä ei sinun tarvitse pelätä. ja hämmästyksestä, sillä ei se saa sinua lähestyä. Mitä ihanaa Herra meille haluaakaan antaa ja tehdä.